dëgjues së ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në programin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Unë, Valona Tela, do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave në fokus të këtij edicioni janë disa nga ngjarjet që karakterizuan Kosovën në javën që po lëm pas. Në grupin drejtues ndërkombëtar për Kosovën ka pajtim të gjerë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës, se nuk do të përdoret dhuna në veri dhe se veriu nuk do të mbetet konflikt i ngrirë. Kështu tha pas takimit të radhës së këtij grupi përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Sipas tij, përmbyllja e mandatit të zyrës që udhëheq do të varet nga zbatimi plot i planit të Ahtisarit në tërë territorin e Kosovës përfshir veriun. Vion kronika e Edona Pecit.
Grupi ndërkombëtar drejtues për Kosovën kërkoi zyrës civile ndërkombëtare që të vazhdojë bashkëpunimin me qeverinë e Kosovës deri në zbatimin e plotë të planit të gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës në tërë vendin, përfshir veriun. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith tha se nuk do të ketë ndarje të Kosovës, se nuk do të ketë përdorim të dhunës në veri dhe se veriu nuk do të mbetet konflikt i ngrirë. Zbatimi i planit të Ahtisarit në veri të Mitrovicës, sipas diplomatit holandez, ndërlidhet me përfundimin e mandatit të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë.
Since we have reached this point, we are now...
Me që kemi arritur në këtë pik, jemi duke i kërkuar hapat që mund t'i ndërmarim për të punuar në drejtim të mbylljes e mandatit të përfaqësuesit civil ndërkombëtar. Nuk ka afate kohore për këtë, por mund t'ju garantoj se ka një pajtim të gjërë që kjo të ndodhë sa më parë që të jetë mundur, u shpreh Faith, duke shfaqur shpresën që në kuadrë të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit të gjenden mënyrat të cilat do t'i hapnin rrugën zbatimit të planit Ahtisarit edhe në veri të vendit. Në një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaçi, diplomati holandez tha se tani ka ardhur koha që Brukseli zyrtar ta bindë Beogradin për zgjidhjen e çështjes së veriu. Unë si përfaqësues civil ndërkombëtar nuk kam mundësi dhe kapacitet për ta shtyrë këtë vetë përpara. Na duhet Euleksi, ndoshta edhe KFOR-i, dialogu dhe Bashkimi Evropian. Është momenti që Bashkimi Evropian të ndikojë në muajt e ardhshëm për të ndihmuar që Beogradi të bindet për të bashkëpunuar, sepse veriu në një farë mënyre duhet t'i përshtatet në lëvizje të gjëra që do të duhet t'i bëjnë Kosova e Serbia drejt antarësimit. Kjo mendoj se është dinamika të cilën ne e presim, u shpreh Faith. Ai tha se pret që në fund të këtij viti shtetet anëtare të BE-s të vlerësojnë progresin e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit, ndërsa shfaqi shpresën që kjo çështje të përmendet edhe në diskutimet për marrjen e statusit të vendit kandidat për antarësim në BE nga shteti serb. Mirpo i pyetur se a do ta diskutojnë autoritetet kosovare me palën serbe çështjen e zbatimit të planit të Ahtisarit në veri, kryeministri Thaçi u shpreh.
Dialogu është një përgjegjësi e jona kuptimit të bashkëpunimit ndërfshirësor shtetëror me gjitha vendet të rajonit, për rregullimin e brendshëm të Kosovës dhe implementimin e dokumenteve të presidentit Ahtisarit, që çështje nuk do të diskutohet në asnjë rrethon me Serbinë, që çështje ju në kushtet ligjore dhe obligim në raport me dokumentet e presidentit Ahtisarit dhe do të punojmë bashkërisht me ICU-n.
Kreu i ekzekutivit kosovar shprehu bindjen se qeveria e Kosovës dhe institucionet ndërkombëtare në të ardhmen do të kenë një politikë më, siç e quajti ai, proaktive dhe të harmonizuar për sundimin e ligjit në veri, për investime socioekonomike dhe për formimin e komunës së re, të cilës do t'i paraprinte mbajtja e zgjedhjeve të lira. Ai tha se në takime me anëtarët e grupit ndërkombëtar drejtues ka paraqitur një ide tjetër lidhur me themelimin e komunës së re të Mitrovicës veriore.
Për procesin më të lartë shtetërore kam ngritur edhe pyetjen se nëse nuk është e mundur të formohet komuna re, atëherë le të funksionalizohet një komunë, komuna e Mitrovicës. Pastaj kur krijohen kushtet, ne do të formohet komunën e re. Pra, për një zgjidhje pragmatike dhe jo largim apo devim nga dokumenti i presidentit Ahtisarit.
Çështjet e tjera të diskutuara në takim thuhet se kanë qenë dhe ecuria e procesit të njohjeve për Kosovën, hetimet e Euleksit lidhur me akuzat e raportit të Dikmartit dhe zhvillimi ekonomik, disiplina buxhetore e fiskale e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seans të jashtëzakonshme lidhur me marrëveshjet e paraqitura si konkluzione të bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Shumica në kuvend nuk është pajtuar me qëndrimet të opozitës për ndërprerje të bisedimeve, duke dhënë mbështetje qeverisë për vazhdimin e tyre. Ndjekim holsi në raportin e Ziadin Gashit.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës ka hedhur poshtë kërkesën e tri partive opozitare, LDK, Vetëvendosje dhe AK, për ndërprerje të bisedimeve me Serbin. Pas një debati prej 6 orësh për plot replika dhe akuzat të ndërsjellën ndërmjet opozitës në njërën anë dhe kryeministit Hashim Thaçi dhe krye negociatore Sedita Tahiri në anën tjetër, opozita kërkoi miratimin e rekomandimeve me të cilat kërkoi ndërprerje bisedimeve me Serbin. Por futja në votim e këtyre rekomandimeve dështoi pasi që 46 deputet votuan kundër, kurse 37 ishin për. Seanca jashtëzakonshme ishte thirrur me kërkesë të opozitës. Fillimisht në emër të tri partive opozitare, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, i ka konsideruar të dëmshme dhe kthim prapa për Kosovën marrëveshjet e arritura në dialog dhe ka kërkuar që kuvendi të pezulloj bisedimet me Serbinë.
Ne i propozojmë në emër të dy grupeve parlamentare, Kuvendit Republikës së Kosovës, që Kuvendi i Republikës së Kosovës të marrë vendim për pezullimin e bisedimeve Kosovë-Serbi dhe të mos pranohen tri të ashtu quajtura konkluza si obligative për Kosovën.
Në debat është përfshi edhe kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se Kosova ka hyrë në bisedime duke respektuar vlerat e botës demokratike dhe konsultimeve me aleatët perëndimor. Çdo përplasje Kosovës me Washingtonin dhe Brukselin do ta rrezikonte të ardhmen e Kosovës, tha ai, duke potencuar se dialogu është obligim ndërkombëtar i Kosovës.
Kërkesa për pezullim të dialogut si vlerë edhe e popullit ton edhe vlerë euroatlantike është kërkesë për izolim ndërkombëtar të Kosovës, është kërkesë për konfrontim me Bashkimin Evropian, NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe Serbia do të ketë perspektivë evropiane, por asaj është bërë qartë se nuk mund të pengoj rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe nuk do të ketë kufar vetoje dhe nuk do të bëhet kur antare Bashkimit Evropian pa pranuar pavarësinë e Kosovës.
Ndaj konstatimit të kryeministrit Hashim Thaçi ka reaguar deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Skënder Hyseni. Ai tha se asnjë vend nuk e ka për obligim ndërkombëtar të bëjë koncesione në dëm të interesave të shtetësisë së vet, siç bëri Kosova me marrëveshjet e arritura.
Bënia e koncesioneve në dëm të suverenitetit nuk është obligim ndërkombëtar dhe nuk guxon të ndodhë. Pse duhet të pezullohen këto bisedime? Dhe unë i bëj thirrje qeverisë së Republikës së Kosovës që ta shqyrtoj me maturin.
Kritika të ashpra drejtuar qeverisë Thaçi ka adresuar lideri i lëvizjes së vetëvendosjes Albin Kurti. Ai tha se llogaritjet politike të qeverisë Thaçi se Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën janë të gabuara.
Këta mendojnë që Serbia pak para se më shku në Bëjena një neve, se rrugë tjetër s'ka. Derisa të bën puna me shku Serbia para portës së Brukselit, ajo këtu ka me sajuni Republikë Serbe. Nëse ne pas kemi marrëdhënie shumë të ngushta me bashkinë ndërkombëtare, partneritet të shkëlqyeshëm, aleancë të fuqishme, pse kemi këtë varfri, këtë papunësi, edhe kemi mitrovicën e ndome? Pra, këta marrëdhëniet me ndërkombëtar i kanë taktiko-financiare edhe për pushtet, jo për shtet.
Debati është përshkruar me replika të ashpra të deputetëve opozitar dhe kryeministri Thaçi, sa ato kanë kaluar edhe në kualifikime vlerësime të ndërsjella për personalitetet se cili është më inteligjent e cili jo, pastaj se cili është më patriot e kush është kundër dhe për institucioneve dhe kualifikime të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka mbajtur një fjalim para deputetëve të Parlamentit Evropian ku ka kërkuar angazhim më të fuqishëm të BE-s në Kosovë. Kjo e fundit sipas tij nuk do që të mbetet një ishull i izoluar në Ballkan. Ndërkaq Komisioni Evropian ka vendosur që për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë të ofrojë 5.1 miliard euro. Për Kosovën nga ky fond do të shkojnë 203 milion euro. Për të gjitha këto mohullësisht nga Augustin Palokaj.
Ministri i Jashtëm i Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj në përfundim të vizitës së tij në Bruksel ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që para fundit të vitit të shpërblej Kosovën për sjelljen konstruktive në dialog në mes të Serbisë dhe Kosovës. Ai ka thënë se nuk do të jetë lehtë nëse qytetarët e Kosovës e shohin që në fund të vitit ata do të vazhdojnë të mbesin të vetmit qytetar të një shteti i cili nuk ka raporte kontraktuale me BE-n, nuk ka raporte tregtare me fqinjet dhe vazhdon të jetë është vend i izoluar. Hoxha ka thënë se nuk pret nga Bashkimi Evropian që të shkëhetë më një herë vizat për qytetarët e Kosovës, por pret që edhe Kosova të merrë urdhëfyesin për të nisur procesin e liberalizimit të vizave. Ministri Hoxhaj gjatë qëndrimit të tij në Bruksel ka folur para deputetëve të Parlamentit Evropian në Komitetin për Politikë të Jashtme, ndërsa ka folur edhe në një ligjëratë në Qendrën e Studimeve Evropiane në Bruksel. Në të dyja këto raste, Hoxhaj ka thënë se Kosova është e gatshme të dëshmoj konstruktivitet në dialog, edhe për shkak të fëmijësisë së mirë, për shkak të ripajtimit, por edhe në interes të qytetarëve të saj. Hoxhaj po ashtu ka thënë se Kosova pret njohje të reja të pavarësisë së saj, pasi që pas shpalljes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë vitin e shkuar, më nuk ka arsye për të mos njohur pavarësinë e Kosovës. Ai ka kritikuar atë që ka quajtur ndërhyrje të Serbisë në integritetin territorial të Kosovës, duke menduar në situatën me veri, dhe ka thënë se kjo sjellje e Serbisë nuk është një sjellje evropiane. Komisioni Evropian ka vendosur që për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë të ofrojë 5.1 miliard euro në kuadër të programeve të paraantarësimit. Nga ky fond për Kosovën për periudhën prej vitit 2011 deri në fund të vitit 2013 do të ndahen 203 milion euro, mirëpo në selin e Komisionit Evropian tërheqin vërejtjen se këto nuk janë paratë që Komisioni tash po i jep Kosovës, por janë të vëna në dispozicion dhe tash duhen të përpilohen projektet për të tërhequr këto ndihma financiare nga ana e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë duhet të plotësojnë 10 fusha veprimi për të u inkuadruar në Bashkimin Evropian. Zyrtarët e qeverisë thonë se Kosova ka shënuar progres në këtë drejtim, por sipas ekspertëve, ekzekutivi duhet të përmirësojë mjedisin ligjor, institucional dhe fiskal për zhvillimin e veprimtarisë së këtyre ndërmarrjeve. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Autoritetet kompetente në Kosovë janë duke u angazhuar vazhdimisht që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të plotësojnë kushtet bazë për inkuadrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Janë 10 fusha veprimi nëpërmjet të cilave akti evropian për bizneset e vogla, që është vazhdimësi e kartës evropiane të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, monitoron arritjet vjetore të vendeve antare të këtij akti, e në të cilën bën pjesë edhe Kosova. Nasër Grajqevci, drejtori i Agjencisë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, njëherit koordinator kombëtar për Kosovë i aktit evropian për bizneset e vogla, pohon se me gjithë problemet ekzistuese në këtë sektor, Republika e Kosovës ka shënuar progres. Grajqevci tregon se javën e kaluar në Kosovë ka qëndruar një mision vlerësues i Komisionit Evropian, i cili ka vlerësuar gjendjen e arritur në këtë fushë.
Ky mision vlerës konstatoi se Kosova ka një progres të mirë në këtë drejtim. Kosova ka një ecje përpara që u vlerësua nga Komisioni dhe që do të jetë pjesë e raportit progresit të Komisionit Evropian për Kosovë në fushën e ndërmarrjeve të vogla.
Megjithatë, Nasër Grajqevci tregon se ekzistojnë edhe disa sfida në përmbushjen e këtyre 10 fushave të veprimit, të cilat i ka vendosur Komisioni Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë kuadër, problem paraqitet varfëria Kosovës nga importi produkteve të huaja, ndërsa mallrat kosovare shumë pak eksportohen jashtë vendit.
Ku normalisht ndërmarrjet eksplorojnë mundësitë edhe të eksporteve dhe të importeve mbranda tregut evropian. Kjo është një fushë e cila gjithë për neve është shumë sfiduese, për arsye se ndërmarrjet tona ende nuk kanë arritur atë nivelin e konkurrencshmërisë me ndërmarrjet ta marrim evropiane.
Sidoqoftë, në Kosovë janë të regjistruara mbi 103.000 ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ndërsa aktive janë mbi 60.000 prej tyre, thotë Grajqevci. Ymer Havoll, ekspert për këtë sektor, thekson se me gjithë problemet e shumta me të cilat të ballafaqohet kjo fushë, autoritetet kompetente duhet gjithsesi që të plotësojnë kushtet bazë për inkuadrimin e tyre në aktin evropian për bizneset e vogla.
Kosova duhet me do mos të insistoj për shkak se biznesin në Kosovë sot punëson dhe kryon një vlerë mjaft të madhe të ardhave dhe të punësimit në Kosovë. Do të të ka interes. Dhe për këtë, qeveria duhet të jetë shumë angazhuar që të kryoj këtë rrethin të bërështatshme.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin në mëngjesit. Në orën 12, 16 dhe 21 mund të dëgjoni emisionet tona të radhës. Për informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.